Nu, šodien mums ir pēdējā dieniņa, bet vēl palikušas diezgan daudz tēmas un arī, kā saka, nepildītie mani apsolījumi, kas būtu tā kā jāiekļauj, kur ir runa par no tādiem, tādām mūsdienu aktuālajām lietām, kā tas šodien mums te ir, tad šī bauša kontekstā un, un kas ir darāms. Nu, tā tad... Daudz, kas mums vēl ir runājams, ja? Tāpēc iesim uz priekšu, nu redzēsim, mēģināsim to arī tā visu veikt, kas nu mums tā kā pieklātos arī pie šīs tēmas galvenās lietas ieskicēt. Nu lūk, tātad, ja pagājušajā reizē mēs runājam par to, kā šī vara izriet no Dieva kā valdnieka, kuram pieder visa vara, arī pasaulīgās varas izriet no viņa valdīšanas, no viņa kā valdītāja. Un jāteic tā, ka lai arī šīs pasaulīgās varas īstenotāji nav nedz pilnīgi, nedz nu, tādi cilvēki, kā mums gribētos, un arī mēs paši, ja esam tie pildītāji, arī neesam tādi, kā varbūt mums pašiem to gribētos un kā citi varbūt no mums to gaida, bet tomēr šīs lietas ir ļoti svarīgas, jo šīs varas hierarhijas, viņas nāk no Dieva, viņas pamatojas Dievam, viņas kalpo Dievam. Nu, lūk. Un tad šodien mums būs tie teksti, kas jau konkrēti par to runā. Protim, Romiešu 13. Nodaļa. Šai lietā, nu, tāds labi mums zināms teksts. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav, te rakstīts, valsts varas, bet nav varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, sacēļas pret Dieva iestādījumu, bet tie, kas sacēļas pret to, paši sev sagādā sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts varas, labi dari to, kas labs. Un tu saņemsi viņus uzslavu, jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties nevelti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Tādēļ nepieciešam tai paklausīt nevien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tādēļ maksājiet arī savas nodevas, viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. Dodiet katram, kas viņam pienāks, nodevs, kam pienāks nodevs, muita, kam nāks muita, bijība, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa. Nepalieciet nevienam neko parādā, kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Nu jā, tātad dažas lietas, kas uzreiz tā mums nu, liekas ļoti grūts un gana... Nu, gana grūtas, jāteic. Jo man arī, kā jau teoloģijas studentam, ar Juris ar atcerēsies, kopā ar mani mācīdamies, mūsu pasniedzējiem, kas mums mācīja, tā arī bija grūta vieta. Teic, nu jā, tas ir klasiski, tā kā Lutriskā baznīcā, ir īpaši, tiek uzsvērta šī vēstule romiešiem, 13. Nodaļa, paklausība valsts varai. Kā būtu, ja apustulis Pāvils sastaptos ar tādu bezdievīgu varu, kāda bija tev jums komunistu valdīšanas laikā? Tas bija tas klasiskais izteiciens mūsu rietumu profesori atbraukdami, vai tad viņš ar to teiktu? Ja būtu tas, kas ir nevis Romiešu vēstules 13. Nodaļā, bet būtu tas, kas Jāņa Klāsums grāmatas 13. Nodaļā, par ko mēs jau arī esam labi informēti un daudz esam pat runājuši. Nu jā, nu, atbildi jau ir, nu, bet protams, nav jau tā, ka apustulis tagad paiet 5 gadi un viņam draud nāves sots no Romas ķeizara un viņš pasaka, nu, tagad tie laiki ir pagājuši, kad 13. Nodaļa jums rakstītā ir spēkā un tagad viss ir citādi. Zīmīgi, ka kristīgā draudze, nu, jāteic, ļoti paklausīgi un padevīgi saprastama tos ļoti dziļos pamatus, kas vispār ir sabiedrībai, kas ir šai valsts hierarhijai, kas ir visām varām, troņiem un valdībām un kundzībām un tā tālāk, tās visas ir Kristu veidotas, tad šeit viņi aizvien vēl aiz tā visa redz Dievu. Un te varbūt nu, mazliet mums palīdz, ja mēs tagad domājam, atkal atgriezdamies pie mūsu mīļā Ījaba. Mīļais Ījabs visu savu nelaimu cēloni redzēja Dievā. Tu, Dievs, to esi izdarījis. Nu, Dievs jau varēja pateikt, mīļais Ījab, es jau tevi ļoti mīlu, nekad nebūtu neko tādu te pieļāvis, bet redz, kā tas velns to visu izdarījis. Dievs beigās saka, Ījabs runāja par mani pareizi. Varbūt Ījabam trūka saprašanas, viņš to varēja visu uzreiz uz vēlnu attiecināt. Viņš jau varēja runāt tāpat kā Elifās, kas teica, tie ir tavu paša vai grēki, vai nu tur kādi citi vainīgie cilvēkus atrast, ļaunos garus atrast. Jo tas nodarījums, kas Ībam bija nodarījis, tiešām bija ļoti sāpīgs. Bezgala sāpīgs. Reti, kura vara nodara cilvēkam tādu postu, kādu Ījabs pieredzēja no vēlna niknuma, no vēlna valdības. Un tomēr viņš gribēja tiesāties ar Dievu. Nu tad lūdzu, kad pienāk tādi grūti laiki, kad var jautāt, nu vai tad jūs tad arī tagad vēl aizvien tad jāpaklausa varām. Jā, tur, kur viņas ir, viņas visas ir no Dieva, un jā, tur, kur viņas prasa pat tādas lietas, kas mums ir nepatīkamas, nu, tad mēs arī paklausām, ja viņas prasa kaut ko pret Dievu bausli, tad Dievam būs vairāk klausīt kā cilvēkiem. Nu, par to mēs runāsim drusku vēlāk. Bet mēs tad strīdamies ar Dievu. Mēs saucam uz Dievu. Un Dievs dzird, atcerēsimies tos trīs interesantos vīrus, kas ieradās pie Ābrahāma, kad viņš sēdēja zem Mamres ozoliem. Kad viņš bija ar viņiem izrunājies, viņus pacienājis, un viņi ēda daudz un dikti, jo tas daudzums maizes, kas tur bija certs, tas bija veselam tā kā kāzmielstam. Tad viens no viņiem, un kuru Ābrahāms pazina, viņš teica, nu kā lai savam draugam Ābrahām nepasaka, kur mēs ejam. Lielas vaimanas un žēlošanās ir par Sodomu, Gomoru un visu to apkārtni. Tas ir uzkāps līdz debesīm. Nu tā tad, ja nebūtu tas uzkāps līdz debesīm, nav jau tā, ka Dievs to nezinātu. Šak, jūs vēl varat ciest, jums tas vēl patīk. Nu tad, lūdzu. Bet, kad tā saukšana uz debesīm un tā žēlošanās nonāk līdz debesīm, tad nāk Dieva dēls ar diviem savas varenības eņģeļiem un izlej ugunu un sēru pār Sodomu un Gomoru tas kungs no tā kunga no debesīm. Tad viņš sauc uz tēvu un tēvs dara. Nu, lūk. Tā arī mēs mācīsimies, jā, te ir vara, ik viens, lai ir paklausīgs varām. Nu, galu galā kāds varētu pateikt, es esmu vara šeit. Nu, kāds tirāns, kāds valdnieks. Nu, tur apustuļi saka, nu, tā gluži nav atceries, ka virs tevis vēl ir Dievs. Un viņš gan tev var likt piecelties rīt no rīta nedzīvam. Un pat vēl šodien nedzīvam ielikties vakarā gulēt. Un tur, kur tu jūti tu šo te Dieva tiešo, kad nu, tad virs tevis ir Dievs. Nu, tas ir labs atgādinājums. Nav neviena tāda, kas varētu pateikt. Jā, ik viens, kas ir zem manis, lai ir paklausīgs, bet virs manis jau nekā nav. Nē, virs tā pēdējā augstākā ir Dieva vara. Un tas tiek atgādināts kungiem, tas tiek atgādināts valdniekiem, un ja viņi to aizmirst, tad viņi lauž kaklu. Tātad tik viens, tas ir visiem cilvēkiem. Tātad varām, kas valda, jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Jā, Ījaba stāstā mēs redzam, ka Dievs ir tas, kas saka, nu labi, vēlns rīkojies, tagad es tev ļauju līdz zināmai robežai, viņš to robežu noliek ļoti skaidri, un izrādās, ka vēlns var sakūtīt veselas tautas, sābiešus, viņš var pēkšņi pavēlēt dabas spēkiem, vētru izsaukt, ugunī likt Kristus zem. Bet pirms tam viņš bija tāds, nu zēns, kas blandījās apkārt pa pasauli, ja tā var sacīt, un skatījās, kur, nu, kas tur kā te notiek. Bet tad, kad Dievs pateica labi, tad rīkojies, tad viss sākas. Nu, lūk, un kad Dievs pasaka pietiek, tad arī pietiek. Un tad beigās viņš liek kaunā vēlnu, un tad, kad Kristus ir par mums savu asins lējis, vēlns to pizmēs arī no debesīm. Viss. Viņš vairs nevar, kā Dieva dēls, nākt Dieva priekšā. Nu, lūk, un tā tad aiz visa tā, kas pasaulē notiek, nu mums ir jāmācās redzēt un saprast Dievu roku. Mums ir darīšana negantu valdnieku, saucam uz Dievu. Dievs, tu taču to redzi. Vai tad tu to neredzi? Un varbūt pienāk tas brīdis, kad tā žēlošanās uzkāp līdz debesīm. Nu, ne tā, ka Dievs to nedzirdētu, ka tu pirmais būtu pacēlis savu balsi. Bet tā, ka nu, tas mērs ir pilns, grēku mērs ir pilns, Dieva pacietības mērs ir pilns, viņš vēro, tad viņš smejas, un tad viņš runā savās dusmās. Kā mēs to otrajā psalmā lasījām. Nu, lūk. Bet vispār visi amati, kas ir, un runājot par to, ka ceturtais bauslis mums runā par amatiem, kas ir visi izriet no vecāka amata, no ģimenes, visi šīs te kārtības, par ko mēs vēlāk vēl īpašunāsim mūsdienu kontekstā, ir tā, ka visi šie amati paši par sevi ir brīnišķi šķīsti, un viņu tas avots un piemērs ir Dievā pašā kā tēvā, kā savas tautas līgavainī vīrā, viņa dēlā, viņa paklausībā, kur viņš dēls būdams mācījies paklausību, un mūsu dēļ un mūsu vietā izcietis Dieva dusms, lai mūs glābtu. To mēs mācāmies no paša Dieva, tas izriet no paša Dieva, un varbūt ir miljards dēlu, kas neklaus, miljards meitu, kas neklaus. Un ja tādi ir bērni, tad labāk viņus varbūt nevajag, kāds varētu saukt. Ir miljards tēvu, kur nebūtu tiesīgi saukties šajā vārdā, bet viņiem ir šis tituls. Jā, varbūt ir tūkstoši ministru, kur ir blēži un sautīgi ļaudis, kas meklē savu labumu. Bet tāpēc jau tēva vai valsts verga, proti ministra amats, nu, viņš tādēļ nebūtu atmetams. Nu, un tādā kontekstā arī apustulis to runā, ka valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Nu, ar mēs varētu vaicāt, vai tiešām tas ir tā. Apustulis jau tajā laikā bija dabūjis trūkties no, arī no Romas varas. Galgalā viņš ļoti labi atcerējās, ka tā bija Romas vara, kas sit krustā Jēzu Kristu, viņu kungu. Un nevelti viņš saka, kas deva labu liecību Poncija Pilāta priekšā, pieminēdam šo nu, valsts varas nesēju, bet nav jau tā, ka viņš cerēja no tās varas kaut ko labu. Atcerēsimies, tas bija pagānu valdīšanas laiks. Viņš te nerunāja par ķēniņu Dāvidu vai par Sālamānu. Viņš runāja par varu, kurā valdīja Nērons, Kaliguls, un citi tam līdzīgi ļaudis. Arī tie nevarēja izšaubīt apustuli no tās pārliecības, ka aiz visu tā stāv Dievs un Dieva iedibinātā kārtība, kas ir pamatot visā šajā Dieva radīšanas kārtībā. Ka viņa ir gana stipra, un gana arī Dievs ir stiprs lietas veidot, un ja viņš kaut ko pacieš, un ja viņš kaut ko neiznīcina kaut kādā brīdī uzreiz, tad tas nozīmē, ka tam ir zināms nolūks. Tā ir kalpone tevis labā. Tā ir Dieva kalpone tevis labā. Tā ir Dieva ministrija tavā labā, ja mēs ņemtu un tulkot to uz latīņu valodu. Nu, varbūt tur ir servus, pat verks. Mēs zinām, ka ar to verdzību ir tā, kā ir, piemēram, bija tie premjerministri tiem austrumu lielajiem valdniekiem un imperatoriem. Viņu sauca par ķēniņa vergiem. Viņi bija augsti kungi pār visiem. Un ķēniņš viņus neturēja dzelžos ieslēgtus, bet zeltā un purpurā. Un pilis un īpašumus viņiem piešķīra. Bet viņiem bija atgādinājums. Tu esi kalps. Tu esi vergs. Un kā vergs tu kalpo to labā, par kuriem tu esi celts. Un šis vārds ministri, tas jau tikai to pašu visu laiku citē. Tas jau nav tādā kristīgā apziņā veidojis, bet tas ir no dabiskās lieta atziņas. Ka valdība ir Dieva kalpone tevis labā. Un tātad tevis labā. Neviens amats šai pasaulē, lai kāds tas būtu, nav paredzēts, lai īstenotu grēku. Nav neviena amata, nevienas profesijas, kas nebūtu šai pasaulē cilvēkiem par labu. Ir, protams, kādreiz to profesijas nu, tādu statusu iemanto noziegumi. Un ļoti apšaubāmas lietas. Bet ja mēs skatāmies nu, tādu dabisko lietu kārtību, visi amati ir Dieva lielā gādība par cilvēku, kā viņš šo gādību īstenot caur citiem cilvēkiem. Tas ir viss arī aicinājums mūsu. Nu, ja tu esi kādā, tev ir kāds talants vai amats, un tad tas ir citu dēļ, ne jau tevis paša dēļ. Nu, lūk. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Un te mēs varam viss nu tā kā varētu teikt sliktāko valdību iedomāties, nu vienalga, kas tas būtu vai Adolfs Hitlers vai Josifs Staļins vai vienalga, nu kas varētu būt. Bet zagļi tika ķerti, slepkavas tika sodīti, nu ja viņi tika noķerti. Un kaut kādu kārtību, nu labāk vai sliktāk tika mēģināt uzturēt. Nu, cik sekmīgi, cik nesekmīgi, bet jā, tanī ziņā viņi ir atriebēni sodu nesē tiem, kas dara ļaunu, pat tad, ja šī valdība, nu ir tāda, kā ir. Tā, visumā mums cilvēkiem. Tādēļ nepieciešam tai paklausīt nevien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tāpēc maksājiet arī savas nodevas. Viņi, kas to raugās, ir Dieva kalpi. Tātad nodevas, nu, kam viņas ir? Viņas ir kopējām labumam. Valsts uzturēšanai, armijas uzturēšanai, cilvēki saka, ko man šī valsts ir devusi? Neko viņa man nav devusi. Ā, tā tad tu dzīvo meža būdiņā, zemnīcā pārtiec no sēnēm un mēģini ar žebērkli nodurt strautā zivis? Nē, tev ir bērni, kas iet skolā. Tu maksā nodokļus. Nē, ko es šajā valstī maksāšu? Paga, bet kas maksā skolotājiem algu? Mēs pārējiem maksājam. Tu izsauks ātro palīdzību, viņi atbrauks. Tev laupītājs uzbruks, tu izsauks policiju, viņi atbrauks. Kas to maksās? Tu jau nē. Kas tev noasfaltēs? Tu dzīvo uz plašas ielas. Kas tev noasfaltēs līdz pašām tavām durvīm piebraukšanu? pa citu naudiņu tas būs, ko man šī valsts ir devusi. Viņa bērnu skolā tiek pabaroti, mācīti pa brīvu, braukā, transportā. Viņš saka, ko man šī valsts, kāpēc man viņai jāmaksā? Zaglis tu esi, uz citu rēķinu tu gribi dzīvot. A tev liekas, ka tu esi vienkārši brīvdomīgs gars. Nē, tu esi zaglis. Nu, lūk. Dodiet katram, kas viņam pienāks, nodevs, kam pienāks nodevs, muita, kam nāks muita, bijība, kam nāks bijība, cieņa, kam nāks cieņa. Nepalieciet vienam neko parādā, kā vienīgais citu mīlat, jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Redziet, visās šajās lietās arī mīlestība ir šī pilnības saita. Labi, ejam tālāk pie Pētera, lai mēs virzītos priekšu, laika mums maz. Pakļaujieties ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Tātad ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai, te ir tāda niansa, nu kā, nu mums varbūt dievam tīkamāka ir monarhija. Nē, varbūt dievam tīkamāka demokrātija. Nē, varbūt dievam tīkamāka ir pirmatnējā ģintes kopienas iekārta. Cilšu. Labi, mīļie ļaudis, dariet, kā jūs gribat ķēniņu, būs jums ķēniņš, saka Dievs Samuēlam. Es saku, un tā jūs dabūsit trūkties. Ja jūs negribat mani par ķēniņu, tad celiet sev citu ķēniņu. Bet tad, kad ķēniņš tur ir, nu tad Dievs saka, jā, man jau tāds plauktiņš arī bija paredzēts visā manā varas struktūrā. Droši, spiediet, kur pogu gribat. Viss ir paredzēts, jūs jau neko tur jaunu neizdomāsiet. Gribat tiešo demokrātiju, taisiet tiešo demokrātiju. Gribat poļu saimu ar pilnīgu visu 500 saima, kā saka, locekļu, es nezinu, cik viņiem bija viņi, vienprātību, kur nekad nevar panākt. Lūdzu, dzīvojiet tādā iekārtā, ja jums tas patīk. Tātad, Dievs ļauj izvēlēties ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai. Aiz viņas stāv Dievs. Gan valdniekiem, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņam sūtīt, lai sodītu ļaundars, bet atalgot tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, lai jūs labu darot apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu, kā brīvi, nevis tādi, kam brīvība būtu kā ļaunuma apseks, bet kā Dieva kalpi. Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstieties Dievu, godājiet valdnieku, kalpi paklausiet saviem kungiem visā bībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem, jo tā ir žēlastība, ka kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas netaisnību ciesdams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsit sitienas pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdam cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas dievam labi patīk. Nu, tā tad mēs redzam, ka šī paklausība varai nav saistīta ar dzīves komfortu. Pēters par to nerunā. Viņš nesaka, ka tas, ka valdnieki ir, lai sodīt ļaundās un atalgot tos, kas dara labu, ka vienmēr arī tad tu darīdams labu būsi atalgots. Bet ja tāda ir Dieva griba, tad arī cietiet savas dievapziņas dēļ. Protams, kāda slava būs, ja tu cietīsi kā zaglis vai noziedznieks. Tad nesūdzies, nežēlojies. Bet, ja tu cietīsi nevainīgs būdams, tas dievam labi patīk. Ej, nu, beidzi. Jā, mīļie, tā tas ir bijis, ir un būs. Jo visas šīs lietas tev nāk par labu. Atcerēsimies Stefanu. Viņš stāv nāves vārtos. Redz Kristu. Pie tēlabās rokas piecēlušos. apkārt viņam bļauj, nomētā viņa ar akmeņiem. Viņš saka, es redzu Dievu dēlu. Viņš nesaka, es redzu Elli sev apkārt. Es redzu debesis sev priekšā. Nevainīgs būdams, lūdz, piedod Dievs tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Vēseli ņēma savās rokās, jo viņš jau bija tāpēc piecēlies no sava godības troņa. Stefans viņam neteica, nē, nu, kungs, nu, šitas gan bija par daudz. Šitā gan ar citiem nedari. Viņš teica, jā, es esmu uzvarējis. Dzīvības vainagus esmu saņēmis. Skrējien esmu beidzis. Vai tā plikā vietā šie vārdi uzauga tam toreiz, jāteic, vēlna bērnam, kas sēdēja tur pat maliņā kā liecinieks un sargāja Stefana drēbes un soda izpildītāja drēbes, tā tur drīzāk ar to vajadzētu sākt. Viņš beigās kaut ko saprata. Jo tas bija Sauls, kā mēs to zinām, Pāvils. Nu, Pēters, mīļais Pēters, viņam jau tas kungs bija sacījis, ka tu vecs paliks, tad cits tev jozīs un vedīs tur, kur tu negribi. To kungs sacīja, norādīdams, kādā nāvē viņam būs mirt. Un Pēters jau par to runā, tuvojas man satraisīšanās laiks, viņš jau zina. Viņš saka, neesam jums daudz uzrakstījis, drīz man ir jau man atraisīšanās stunda. Nu, mūsu brālis Pāvils ir vairāk rakstījis. Nu, klausiet tam, ko viņš rakstījis, jo viņi jau jūs atdrīz nevarēsiet klausīt, jo viņš jau arī savā atraisīšanās ceļā. Jā, bet tad, kad viņam piespriež šī netais, nu, ne par ko, šo tiesu, viņš jau ir iemācījies pie tā, viņš saprot, ka tas ir, nu, tā ir, jāteic tā, ja varētu kā šodien, nu, tādā mūsdien, tādā dator valodā teikt, ka viņš ir iegājis augstākajā līmenī, un tagad viņš tojas finišam. Viņš saprot, ka šajā sacensībā, šajā cīņā, kur Dievs pats liek šos uzdevumus, kur viņš varēja darīt citādi, viņš varēja pateikt, nē, nu, Pēters vēl nav gatavs, nu, imperators notrauc asaru un pasaka, man ir žēl to veco vīru, atlaidiet viņu. Iedodiet viņam jaunas drēbes un 100 denārijas, kas saka, sāpi naudu. Un ko tad, nu, tu nebija gatavs. Bet tagad Pēters saka, jā, nu tad tā tad es esmu gatavs. Nu ir pienācis tas brīdis. Viņi grib piesist kustā, viņš saka, vai tiešām tāds gods? Vai tiešām tas kungs man ir atradis par cienīgu? Un to mēs lasām pie pirmiem martīriem. Palasiet, vai tas būtu Ignācijs Teofors vai Smirnas Polikarps, kas dodas. Viņi visi dodas pretī savu martīriem raksta vēstules. Ka viņi mēģina pierunāt. Nu, tie romieši jau var sakt tā. Nu, ziniet, jūs... nu, tie, kas kristieši, kas ir, nu, vecs vīrs, viņam jau 90 gadu, nu, taču, jūs taču viņu varat mierīgi kaut kādā naktī, nu, aizvest un mūsu sargi, nu, izliksies, ka viņi neko neredz. Viss jau bija sarunāts, pat bija gatavi droši vien pat sargiem pat izsamaksāt. Nu, tā vismaz tas sajūts no Ignācija Teofora vēstuļu lasīšanas. Jo viņam gaida sadedzināšanu. Un kā viņš pa viņu runā? Viņš saka, nē, neatrunājiet mani. Es tikšu izcepts kā maizes klaips. Kas tas ir? Nu? Kas tā par runāšanu? Nu, pilnīgi neprātīgi ļauži kaut kādu neprātīgu runāšanu. Dievam tas labi patīk. Viņš var pateikt vēlnam, redzi, kādi ir mani kalpi. Un vēlnam jācieš klusu. Un Kristus asiņu dēļ kristieši to spēja. Un Kristus nopelnu dēļ viņi to spēja, Kristus uzvaras dēļ viņi to spēja. Un tāpēc Dievam tas labi patīk. Šādu drosmi un viņu mēs varbūt varam redzēt arī nu, tā dabiskā veidā cilvēku vidū. Piemēram, nu, tagad kara tēma mums ir aktuāla. Došiem mēs vēl bieži vien pie viņas atgriezīsimies. Mātēm lielākais kauns bija, ka viņa dēli bija cīņā atkāpušies. Šis romiešu sauklis labāk uz vairogu nekā nu, kā viņa, kad zem vairogu vai kā tas bija, jā, nu kaut kā tur bija. Ja tu esi bēdzis un tev, kā saka, cirvis vai zobens vai šķēps ir iedurts mugurā, nu, var, nu ka tu ka var redzēt stabili, ka tu esi, kā saka, bēdzis un atkāpies, tas ir augstākais negods. Var, ar vairogu, jā, vai uz vairogu, jā, pareizi, jā. Tad tas bija kā nesa to kritušo, jā, jā. Nevis, ka tu nomet vairogu un tad tur beidz, jā, pareizi, tas teiciens bija tāds, jā. Un, protams, ka tā mātēm bija sāpes par to. Bet viņas teica, mans dēls ir man darījis godu. Jo tur ir kaut kas vairāk nekā tās privātās personiskās attiecības. Nu, lūk, tātad, nu, kristieši ir ļoti labi sapratuši, ka šajā sporta spēlēs, ko sauc par dzīvi, nevis mēs uzrīkojam olimpiādīti kaut kādiem dieviņiem, kas tur pa olimpu, tur, kā saka, ambrozīt dzerdami aprēbinās, bet mēs, šī dzīve ir sacensība. Šī dzīve ir cīņa pēc balsts, un jātiek uzlikt šādu noteikumu, un Dievs ir tiesnesis tam visam. Tad neskatīsimies tik ārkārtīgi, nu, kaislīgu uz savu dzīvi, kā uz kaut ko ārkārtīgi, bezgala svarīgu un nozīmīgu. Jā, ir grūti nometiet visu smagumu, dodieties pacietīgi tajā skriešanā, tajā cīņā. Jo tā ir žēlastība, ka kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas netaisnību ciesdams. Tā tak sodība ir. Rakstīt žēlastību. Kā būs ticēt? Stāv rakstīts. Nu lūk, bet tas mums viss jāmācās. Par to varētu daudz runāt, un, bet mums laika maz. Nu, lūk, 1. Timoteja 2. Mēs lasām. Tad, nu, es pamācu tev vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem. Par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib. Lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Tiešām, vai Dievs varētu gribēt, ka tiek izglābts Sērijas Lepkal Petros, Kaligula pieminētais, un šodien mēs viņu vēl pieminēsim, Staļins, Putins, Hitlers. Nu, vienalga kas. Jā, mēs zinām, ka viņi nebūs izglābti. Varbūt nezinām. Ne, nu, katrā ziņā mēs zinām par tiem, kas jau ir, nu, miruši, par kuriem ir liecība nodot. Nu, Kaligula nekļūv par kristieti. Nu, Nērons arī ne. Mums nav nekāda iemesla ārpus Kristus meklēt kādu pestīšanas ceļu, kā to Cvinglijs savā neprātā rakstīdams Francijas karalim teica. Un kad tu nonāksi debesīs, tad tu tur ieraudzīsi visus lielos vīrus, ko tu esi iemīlējis savā dzīvē, apustulu Pāvilu tu tur redzēsi un un Pēteri tu tur redzēsi, un Ciceronu tu tur satiksi, un Sokrātu, un Hēraklu tu tur ieraudzi. Nu. Luteram tā bija skaidra liecība, ka Cvinglijs nav kristietis, un tā arī taisnība. Bet kaut kādu kristietības atzaru viņš bija izveidojis. Ja? Tad jautājums, cik tā ir kristietība. Nu, lūk, tā tad Nu, par tiem, par kuriem liecība ir mums nodota, nu, mums puslīdz skaidrs, par tiem, par kuriem mums nav liecības, vai par tiem, kuriem vēl dzīvi, nu, tad es tev pamācu turēt lūkšanas par viņiem. Nu, kā, bet tā tad, ja tas ir labi un patīkam Dievam mūsu pestītāju priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti, jo viņš ir sūtījis savu dēlu cilvēku veidā, cilvēku Jēzu Kristu, kas sevi pašu nodēvis par atpirkšanas maksu par visiem, par liecību savā laikā, par visiem. Tad tas arī mums tā kā parāda, ka tās lūkšanas no ar tā ļoti jāpadomā tad lūkt Dievs lietas, lai viņš nosprāks un iet uz elli, jo viņš ir tik ļauns. Paga. Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti. Lai visi nāk pie patiesības atziņas. Nu, tātad par to arī būtu labi lūgt. Ja? Kā būs, mēs nezinām. Kā tas viss īstenosies, tas ir Dieva ziņā. Bet šeit mums ir skaidri izteikt Dieva griba, kā lūgt par valdniekiem. Ko lūgt par valdniekiem? Tātad par viņu pestīšanu, par to, lai viņi atgriež, lai viņi top izglābti, lai viņi nāk pie patiesības atziņas, lai, ja ir dziļos maldos nākuši, lai attopas. Nu, redz, mēs, piemēram, zinām, kur ir Laila? Jā. Manas bija taču ķēniņam Josijam, jeb Hiskijam. Pat. Hiskijas dēls. Viņš bija Manase Hiskijevič. Kā mēs zinām, Hiskija bija viens no izcilākajiem jūdejas ķēniņiem. Dievbīgs, brīnišķīgs. Viņa laikā, nu, jāteic, nebija jāmokās Jesajam, kā vēlāk, cik tur gadus vēlāk Jeremijam. Un Jesaja ar mierīgi varēja teikt, nu, mīļo valdnieki, tā kā tu babiloniešiem esi izrādījis visu savus bagātību krātuvus, tad pēc kādiem gadu desmitiem viņi atnāks un visu šito te savāks. Un aizvedīs tavus dēlus uz Bābiloniju. Un padarīs par saviem vergiem un ierēģiem. Un Hiskija saka, labs ir tā kunga vārds. Tu viens no neparast... Nē, tās bija pēc Manases jau. Vēl pa vidu Manases 55 gadi, vai ne? Nu, lūk. Un tagad šim brīnišķīgajam, dievbīgajam ķēniņam, nu, dēliņš, jāteic, ir pārbaudījums visai tautai. Un jāteic, labi, ka mīļais tēvs nepieredzēja viņu valdību. Ka bija jau devies mierā. Un tagad, nu Manas, ko tik viņš nedarīja? Viss absolūti liekas. Nē, tas ir pazudis cilvēks. Nu viens no briesmīgākajiem. Un 55 gadus viņš tāds bija. Cik viņš samaitāja tautu. Cik viņš sagrozīja prātus. Bet beigās viņš nāca pie patiesības atziņa. Protams, arī tā patiesības atziņa, cik viņi varēja realizēties vairs. Cik atjaunotā dzīvē un valdīšanā varēja realizēties tas, ko viņš bija 50 gadus tur gānījis, ko viņš bija Nu, tur taču bija tikai skrandas palikušas no tā visa. Kā tas ir katra grēcinieka dzīvē, ja viņš neatgriežas un nemainās un neatsakās no savām kārībām. Nu, beigās paliek skrandīgs, no kurām viņš tad lipina to dzīves atlikumu. Bet vai tad mums nāk to skurnēt, lasot par manasi un teikt, kāpēc Dievs pieļāva šim nelietim izsprukt no pelnītā soda ellē? Nu, ja mēs domājam, ka viņš tiešām atgriezās un ticība aizgāja, nu, tā var saprast. Ķēniņ manas lūkšana. Mēs tak sakām, slavu Dievu. Un ja tas, nu, tā notiek, tas nav atkarīgs no mūsu ticības vai neticības, ja mēs nākam tur debesu valstībā un ieraugām tur Staļinu priekšā. Mēs, protams, būsim izbrīnīti kā Luters. Es nedomāju, ka tas tā būs, bet es tikai kā piemērs. Tas par laimi nav no manām domām atkarīgs. Jā. Jo, protams, ja es tur būtu, tad jau viņš nekādā gadījumā negadītos debesīs. Jā. Bet Dievs tas kungs var citādi spriest. Jo viņš zina to sirdi, un viņš zina tā vīra mokas, kurš taču bija teoloģijas seminārā mācījies, Dievu vārdu zināja. Un to, tas pocīgās vecumdienas, ka viņš ne uz vienu vairs nevarēja paļauties. Un viss baidījās pie viņa ieiet, jo viņš bija gatavs katru nosis gluži kā Jānis Briesmīgais. Ka tas vēl varēja cilāt roku, vai ne tikai. Bet tad mums būs kā Luteram, kas saka, nu, par trim lietām mēs būsim izbrīnīti. Par to, ka mēs tādi grēcinieki esam paši tur tikuši. Par to, ka tur ieraudzīsim daudz, par kuriem mēs bijām pārliecināti, ka viņi tur nebūs. Un, diemžēl, varbūt arī neieraudzīsim daudz, par kuriem mēs bijām pārliecināti, ka viņi tur būs. Bet slavu Dievam, mēs dosim viņam godu un slavu. Tātad, šī pakļaušanās valsts varai ir spēles noteikumi, un Dievam tam kungam patīk, ja mēs kādreiz arī to daram ļoti sāpīgos apstākļos, paklausīdam ne tikai labām varām, un grūti jau pateikt, redzi, kur tā cilvēka robeža, nu cik tai varai jābūt labai, lai tas cilvēks teikt, jā, es gribu viņai paklausīt. Viņi baro viņu bērnus, ārstē viņu vecāks, viņu pašu glābi un sargā. Un ja viņam mājā jumts aizdegs, ugunsdzēsē brauc un dzēš, viņi neprast parādiet, cik jūs esat nodokļos samaksājis. Mūs pie biķeriem ir tādas zīmes. Ugunsdzēsēju biedrības divas zīmes mums ir. 1804. Gada no šīs... jāteic, apdrošināšanas žetoni. Kam bija jābūt pie mājas, ugunsdzēsēji atbrauc, pastāst, kur ir žetons. Žetons ir labi, šļūtenes istinam un strādājam. Jā. A, ja ne, tad, nu, tad skrieniet saviem spainīšiem. A mums tā nav. Mums valdība noorganizējusi ir tik laba. Nu, kad tad tu sāksi maksāt tos nodokļus? Kad tad tu pārstās pret viņu kurnēt? Nekad nav bijuši tik labi laiki, kur cilvēks bijis tik tomēr aizsargāts. Par viņu ir gādāts, valsts gādājusi. Paprasiet saviem vectētiem, cik tev bija liela pensija. Kas? Kāda pensija? Nu, mums indeks un tās pensijas nu, ir tādas, kā ir. Bet, nu, diemžēl atkarīgs no tā, cik nodoklis maksās. Nu, jā. Nu, labi. Tie ir tādi visi tādi replika. Tagad mēs, protams, esam nonākuši līdz tam principam, kur tagad mēs lūksim arī Jurim, ko sacīt, jo tas, kāda bija tā doma, ko tu jo mēs esam nonākuši, ka Dievam vairāk klausīt kā cilvēki. Ja? Proti, nu, tur ir divas rakstu vietas, proti viena ir Matei 2.21, kur Jēzus saka tiem, kuri rāda šie kas tie bija farizēji, herodiāņi, ka, nu, laikam, nu, tas pulciņš tāds. Vai drīkst maksāt ķeizaram nodokli vai nedrīkst? Un tas saka, parādiet man vienu denāri, un viņš saka, kā attēls ir uz šī denāri, un tie saka ķeizara. Tad viņš tiem teica, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Tātad, protams, ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un nemazāk, un Dievam, un nevairāk, tā es gribēju teikt, ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un nevairāk, un Dievam, kas Dievam pieder, un nemazāk. Un otrs ir, kur tad, kad, kā saka, zemāka līmeņa vara ne ķeizara vara, bet pašas tautas šie priekšstāvji tagad piekodina Pēterim un Jānim, ka tagad nemācīt šajā vārdā un nesludināt, proti Jēzus vārdā. Tad Pēteris saka, Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Un viss punkts. Un jūs varat lemt savās tiesas sēdēs, kā gribat, bet mēs turpināsim darīt to, kas mums jādara. Un viss. Nu, un tagad tev kaut kas, cik tu esi tagad piemirs. Vai paralēli, vai šajā vietā, jo nu, mēs varētu kaut kā. Vecai likumiem.
Jā. Kur teiksim, ir Jēzus saka, ka nu, ir taču bauslis, tev būs godā tēvu un māti, bet jūs šo bauslu ignorējat savu likumu dēļ, savu parašu dēļ. Un tādā kontekstā, ka teiksim, mēs jau, ka mums visu laiku, tad jaunajā derībā, un es to redzu arī līdz pat šai dienai, mums visu laiku ir šī tendence Dieva likumus nomainīt ar savējiem likumiem. Nu, vecais tulkojums saka likumu, nu, cilvēku likumu, jaunais tulkojums saka cilvēku parāžas. Jā. Un tad es tā brīžiem domāju, jā, kāpēc mēs tā darām, piemēram, teiksim, ir Dieva aicinājumi. Nu, liksim, Luterisma mantojuma fonds nesen izdeva grāmatu Dievas darbībā, un tur ir šie, nu, tie uz vāku, es nezinu, vai esat kāds redzējis to vāku, ja? Pat lasījuši esat ļoti labi. Un tur uz vāku var redzēt ir tādas četri, tā kā tādi kvadrātiņi, un tur tas attiecīgi parāda tos dažādos tos, nu, tos lokus, jeb tās sfēras, kurās Dievs mūs aicina darboties, ja? Proti, protams, tā ir ģimene vispirmām kārtām, par ko mēs visu laiku šeit runājam, tad tur ir, teiksim, valsts, ja? Tāds sabiedriskais kaut kāda dzīve un tur dažādie tie aicinājumi. Tad tur ir reliģiskā dzīve, protams, baznīcas dzīve, vai ne? Un kas bija ceturtais? Kas bija ceturtais?
Ceturtais, man liekas, tie aicinājumi, kas mums kā darbi. Nu, kā
jā, darbi, pareizi. Taču naudiņa arī jāpelna, pareizi, jā. Nu jā, un kāpēc mēs cilvēki, un to, piemēram, uzsādīto jautājumu arī reformācijas 16. Gadsimtā, kāpēc mēs visus šos brīnišķīgos Dieva aicinājumus nomainām ar kaut kādiem saviem likumiem, ar kaut kādu savu kārtību, ar savām kaut kādām paražām. Nu, piemēram, tas spiltais piemērs, kas mums, protams, visiem uzreiz nāk prātā, ir mūku kārtība. Ja? Kāpēc mēs šo brīnišķīgo Dieva aicinājumu dzīvo ģimenē, laulībā un rūpēties par saviem vecākiem un bērniem nomainām ar mūku kārtu? Kāpēc mēs to darām? Ja arī, piemēram, visi grib būt garīgi, nu es nezinu, vai jūs gribat būt garīgi, bet parasti cilvēki, arī kristieši, grib būt garīgi. Whatever it means, kā latvieši saka, ja? Nu, grib būt garīgi, ja? Un tas jautājums vienmēr atkal, vismaz man vienmēr tas jautājums ir tāds, kāpēc jūs domādami par garīgumu, Dieva likumus nomainot ar saviem likumiem. Ar saviem pašizdomātiem likumiem. Nu, piemēram, būt garīgam nozīmē doties svētceļojumā. Tu noteikti, ja tu iesi svētceļojumā, tu noteikti kļūsi garīgāks, piemēram. Vai arī, ja tu gribi kļūt garīgs, nu noteikti tev ir jāpieņem mūku ļoti skaidri, nu, Dievs ir devis savus baušļus, arī godāt savu tēvu un māti. Nu, lūk, šeit ir, ja tu gribi, nu, garīgs būt, godā savu tēvu un māti. Viss, punkts, jā. Liekas ļoti tā loģiski un saprotami. Un nē, un visu laiku, arī Jēzum un farizējiem, taču visu laiku bija tas konflikts, ja, par to, kad farizēji klūp Jēzum virsū, kāpēc tu tā, kāpēc tavu mācē, bet šitā, Jēzus saka, kāpēc jūs tā, kāpēc jūs Dieva likums esat domājuši ar savām paražām, kāpēc jūs tā darat, ja? Nu jā, un tad es tā brīžiem, manuprāt, ir vērts pārdomāt, kāpēc mēs tā darām, un tad tikai tāds dažs manas tāds idejas un domas. Piemēram, es domāju, ka varbūt tā pavisam vienkārši atbildi ir tāda, kas ir ieraugāta šajā teikumā Dieva likuma cilvēku likuma. Proti, tomēr mums jau liekas, ka Dievs jau ir kaut kur tālu. Cilvēki ir šeit pat blakus mums. Un tāpēc mums jau vienmēr ir svarīga tāda lieta, ko aizsargās ar citu arī astotais bauslis, cilvēku atzinība, proti, nu, mūsu labā slava. A kā mēs nopelnām mūsu labo slavu? Kā mēs iegūstam to, ka cilvēki mūs atzīst? Nu, ja mēs darām to, ko cilvēki liek. Nu, tā liekas loģiski, ja, ka, nu, ja cilvēki, teiksim, ir mūsu konfesijā, varbūt tas nav raksturīgi, bet, teiksim, baptistiem ir vēsturiski, arī pat līdz pat šai dienai ļoti radikāli baptisti, kas aizliec, teiksim, tādu lietu kā dancošanu, piemēram, cilvēku likums dejošanu. Jā, nu, piemēram. Mūsdienās jau, nu, pat arī baptisti ir vēsturiski, jūs jau zināt, viņi pat aizliec, teiksim, spēlēt ērģeles, piemēram. A kur ir Bībelē rakstīts, ka var ērģeles spēlēt, piemēram, jā. Tagad mēs pazīstam baptistus kā tādus, kas... uz visiem mūzikas instrumentiem spēlēt dievkalpojumu laikā. Nu jā, nu labi.
Viņu bērni arī danso dievam par godu.
Jā, tur kas tik tur nenotiek, vai ne? Un atkal, nu jā, šie dažādie cilvēku likumi, tradīcijas, paražas, kuras ievērojot, protams, tu esi tajā vidē, un protams, ka visi tev aplaudēs, ja tu ievēroši šos likumus. Un kaut kā tie dieva baušļi, viņi kaut kur aiziet fonā. Es domāju, arī mēs, teiksim, šeit nometnē atrasdamies visu laiku jau, es pat nezinu, vai tas ir labi vai slikti, vai varbūt tur pat ir abas lietas. Mēs jau visu laiku domājam par to, ko otrs cilvēks par mani padomās. Mums ir svarīga mūsu labā slava. Un tas ir gan labi, bet brīžiem, es domāju, mēs arī to ļoti stipri pārspīlējam to svarīgu. Jo beigās tas pats svarīgākais ir tas, ko Dievs par tevi saka. Beigās. Bet, ja mēs to aizmirstam, tad mums svarīgi kļūst tas, ko cilvēki saka, un tad mēs sākam pildīt to, ko cilvēki saka. Tas ir tāds, varbūt, viena doma. Bet varēja arī, varbūt, vēl tā bišķiņ iedziļināties tālāk, ka, piemēram, tas ir tas, ko Aleksandrs arī vairākas reizes ir pieminu, ko mēs droši vien visi labi zinām. Jūs zināt, ka kā tur bija augstlēkšanā, man liekas, tas pasaules rekords, viņš nav pārsniedzis no kaut kāda 92. Gada, tur 245, man liekas, ir augstākais. Kubietis, laikam, tur uzliekas. Nu jā. Un protams, ka tā, teiksim, baušļa, tā skārts augstums ir vismaz 3 metri. Un, ja ne 4 un 5 un tam līdzīgi. Un neviens to nevar pārlikt. Bet cilvēku likums, lai vai cik viņi nebūtu daudz un varbūt pat sarežģīti, nu kurš no jums gavētu divreiz nedēļā un maksā 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem, kurš no jums to dara? Tas ir neviens, ja? Un lai vai kā, lai vai cik tie cilvēku likumi neliktos, teiksim, ļoti tādi prasīgi, tomēr viņi ir zem 245. Un viņus, nu tā, piepūloties var tomēr pārlikt un mums sasniegt. Es domāju, ka arī tas ir iemesls tam, kāpēc mēs, piemēram, nu, izvēlamies tomēr sakot dažādiem cilvēku likumiem, nevis Dieva baušļiem. Nu jā, un tas ir kaut savukārt saistīts, varbūt ir ar tādām, nezinu, kā to pat noformulēt, tādām varbūt tā kā psiholoģiskām tādām tēmām. Piemēram, Nu, mūsdienās jau ir ļoti populāri runāt par to, ka ir ļoti svarīga cilvēka pašvērtība, kā viņš pats sevi novērtē. Un, protams, no tāda viedokļa raugoties, ja tu, piemēram, sevi redzi cilvēku likumu tādā priekšā, kā tu viņu spīli, tad tu plus mīnus var diezgan labi sevi novērtēt. Bet, ja tu sevi redzi Dieva baušļu priekšā, kurš no mums ir taisnis? Neviena nav taisna. Visi ir samaitāti. Ops! Pašvērtība totāli krīt uz leju. Nu, lietojot tādu mūsdienu psiholoģijas terminoloģiju. Kas es esmu? Puteklis, niecība, grēcinieks, nekas vairāk. Un ko jūs tur, kristieši, jūs tikai dodat pa galvu tiem saviem draužu locekļiem un iedzenat viņus zemē, un viņos nav nekāda pašvērtība, un viņi tāda niecības vien ir šajā pasaulē. Ne? Otrakārt, ko dod, teiksim, šie cilvēku likumi, kāpēc mēs labprāt tos pildam, ir tas, kad atkal tā klasiskā tēma pašpietiekamība, proti, ja, teiksim, mēs pildam cilvēku likumus, tad plus mīnus mēs jūtamies pašpietiekami. Un priekš grēcinieka tas ir, tas ir forši. Jo tas jau mums jau liekas tāds ideāls. Es visu kontrolēju, es visu nosaku, nevienam nepakļaujos, esmu autonoms, esmu neatkarīgs, daru kā gribu. Nu, kā Dievs apmēram. Jā. Tas ir tas ideāls, manuprāt, pēc kā nu, tiecās tāds viens vidusmēra rietumu cilvēks, piemēram. Jā. Un cilvēku likuma pildīšana dod to tādu, man liekas, tādu pašpietiekamības sajūtu. Es visu to, es gavēju, es tur dodos, es svētceļojumos braucu, es iestājos klosterī un tā tālāk un tā joprojām. Nu jā, un trešā lieta – pašataisnošanās. Proti, ka tā jau ir atkal tāda, to mēs arī esam ar Aleksandru vairāk kārtīgi runājuši, nu, par, teiksim, par cietumniekiem, par krimināliem, ļaudīm, kas sēž cietumā. Paprasiet viņiem, kurš no viņiem ir vainīgs. Visi teiks, neesmu vainīgs, tie tur citi ir vainīgi. Visu laiku ir šī, grēciniekam ir raksturīgs visu laiku attaisnot sevi. Visu laiku sevi attaisnot. Un teiksim, šajā kontekstā raugoties, nu, pildot cilvēku likumus, tu tā forši vari sevi attaisnot, ka tomēr es esmu jau ok. Ar mani viss ir kārtībā. Es esmu daudz maz labs. Jo baušļi jau visu laiku tevi noraks. Visu laiku tevi teiks, nē, tu esi slikts. Bet pildot cilvēku likumus, nu, nē, tu ir, nē, es esmu labs tomēr. Ja, un tad ir, tā rodās tā ilūzija par to, ka es esmu taisnis. Jā, ok, bet tā kopsavulko tā doma, nu jā, būtu interesanti dzirdēt, ko jūs sakat par to, kāpēc, tas jautājums par to, kāpēc, ja, kāpēc mēs nomainām Dieva baušļus ar cilvēku likumiem. Kāpēc mēs to darām? Pat varu ļoti triviāli to arī pavaicāt, kāpēc, piemēram, par cik man tiešām šad un tad izdodās būt dažādās draudzēs, kāpēc brīžiem ir tā, kad es aizbraucu kaut kur un kādu cilvēku un saku, a mēs darām tā, a kāpēc jūs mācītāji tā darāt? Es saku, klausieties, bet tie taču ir cilvēku radīti kaut kādu likumi, parāžas, tradīcijas, nu ko jūs, nu, kāpēc jūs par to tik ļoti uztraucaties? Ja, ir taču labāk uztrauksimies par Dieva likumiem. Bet māciek, kāpēc jūs tā darat? Mēs tā nedarām. Jā. Nu jā, kāpēc? Atkal, kāpēc tas jautājums? Jā.
Nu jā, attiecības pēdējā varbūt ir drusku tā, ka nu, varbūt viņi nedomā to gluži kā pestīšanas jautājumu. Kāpēc?
Jā, nu, jā, protams, protams.
Tas jau, man liekas, ka ļoti vienkārši. Tas ir tas pats čuks, jo jūs iet kā dievi.
Un pie tā, bet tie likumi, protams, viņi brīžiem ir baigi tādi, nu. Kurš no jums ir, piemēram, gājis svecuļamā no, uz aglonu no Liepājas ar kājām uz aglonu? Nu, grūti, taču es varu iedomāties. Nu, mēģiniet kaut vai iedomāties. Kāpēc nu, grūti.
Kāpēc lūcenāniem būtu jāiet uz agno?
man tas nebūtu nelietas grūti. Nu, kā?
Nu, nē, nu jūs taču kājas nobērzīsiet. Nu, piemēram.
Nē, nu, jā. Nav. Nav šaut cēlu. Nav tā nekļūt. Es atceru kategoriski nepiedrīt tām vietām pie grūtajām vietām. Tā nav
fiziski, nu, ne, nu nezinu, nezinu, kurš no jums varētu noiet tos entos kilometrus. Nu, nezinu. Nu, jā, jā, bet par ko jau stāsts ir? Varētu noiet, tiešām? Ok.
Izdarīt to, dari visu, kas ir tavos spēkos, tiks piedots tev, ja nevarēji, tik nemūžam, tad ja negribi. Kaut vai zobus iztīri tā kā vislabākajā iespējamā veidā, ka labāk vairs nevar.
Tā ir atlaida, bet tajā likuma, bet satiksmes noteikumos tur nav paredzēts, ka dari cik var. Pamēģini izpildīt to likumu precīzi. Tu pamanīsi, ka tu pats sev pazudini visu laiku.
Arī tas, jā.
Negribot. Aiz savā iekšējā kaut kāda neuzmanības, negribēšanas, bet pat ar vislabākiem nodomiem tu esi grēcīgs.
Bet tas tā, arī tie nav.
Tas nav. Tā būs ilūzija, ka tu, viņi ir viegli pildāmi. Bet tas, kāpēc tas tā ir, tu vienā teikumā, viltotas sistēmas ar likumiem, viltotas ģimenes, no vīriešiem taisīs viltotas sievietes, viņš neko nevar radīt. Bet viņš saka, Dievam ir sava bauslība. Redz, man arī Dievam ir savas ģimenes institūts. Paskaties, man arī ir. Un tā ir brīdī, kad tas aiziet tādā virzienā, kā viltojums un pretējis Dievam, tas vienkārši graujot. Bet tas joprojām paliek viltojums. Un tā kristietim tā, tas grūtums ir tagad atšķirt, vai tas ir īsts, vai tas ir viltojums. Un to jau tikai ar Dievu bausli var izmērīt.
Nu jā.
Satiksmes noteikumi, tomēr tā valsts ir iedibinājusi likums un arī satiksmes noteikums. Un tāpēc viņi jau tā bausli ir tik pat grūti pildām.
Jā,
bet jau nav cilvēku.
Jā, pareizi.
Bet tik un tā, bet salīdzinoši, ja, piemēram, nu labi, nu tu pārkāps tos satiksmes noteikumus, nu labi, samaksās sodu, visu, tu esi brīvs, jā. Bet baušļu pārkāpjot, tur tas nav tik vienkārši.
Jā.
Tādā ziņā.
Kontrolē, satiksmes noteikumu izpildi kontrolē cilvēku.
Nu jā.
Un cilvēks nav visu redzu.
Pagaidām. Bet es, jā, un tas, ko tu piebildi par to, nu, to pēdējo gadījumu, ko es pieminu, ka tu draudzēji, kāpēc jūs tā darat, mēs šitā darām. Bet tā problēma jau ir atkal tas stāsts par to, kāpēc, piemēram, tā pat reformācija, kāpēc notiek tā, ka visu laiku mēs apaugam ar tiem cilvēku likumiem, it kā tādiem sīkumiem, bet mēs tik ļoti ar viņiem apaugam, ka tas beigās kļūst par tādu mūsu kristīgās ticības kodolu. Kurā vietā, kādai jābūt pareizai liturģijai, kurā brīdī jāpieceļās kājās, ja, kā ir jādzied baznīca. Un visi liekās tādi sīkumi liekās, nu pilnīgi liekās tādi nebūtiski. Pēkšņi kļūst par tādu, nu, kristietības kodolu un centru un strīdu sāpoli, ja. Kāpēc? Ja, kāpēc mēs tik viegli apaugam?
Jā. Tāpēc, ka parodumam liels spēks.
Kā vajag dērties kristietim, piemēram, kaut kādi priekšstati veidojās, kā ir pareizi dērties, jā. Un tas kļūst tik svarīgs mums, jā.
Es varētu teikt, ka tas vispār ir visi tie
tas, ko tu visu skaiti, patiesībā tas viss ir svarīgi. Nevar teikt, ka tas ir nesvarīgi.
Jā, un nē, ja tas nostājās priekšā.
Nevar teikt, ka tas ir nesvarīgi un egoistiski.
Nē, nē, protams, ka nē. Nu, mēs plika neskraidām te tagad ne, patreiz, protams.
Par visām arī par tām ieražām, teiksim, kur katrā vietā ir savas. Vai, nu, visas tās lietas, viņas ir patiesībā cilvēkiem, viņas ir būtiski. Viņi kaut kādu koncepciju uztaisīšu, kā mēs darām mājās. Un ja viens ienāk un visi izjauts, protams, ka tu viņam šeit ar pajautē, kāpēc mācītāji jūs tā darāt. Ja, ja viņš tad trīs reizi pajautās, ja viņa draudzē tas notiek tā, un ja tas nav nepareizi, tad kāpēc, lai nedarītu tā, kā tā draudzē ir?
Jā, tad mēs nonākam, teiksim, pie tā paša klasiskā strīda, ka, cik kā jāmet pareizi krusis, piemēram, ar cik pirkstiem. Saprot, nu, mēs aizējām kaut kur, nu, teiksim, nu, tik bezjēdzīgos strīdos manā skatījumā, ka tas ir, nu, mēs aizmirstam Dieva baušļus, desmit baušļus un sākam diskutēt par šīm lietām.
Jā, tas ir no Dieva, Dievs pats
nolēt visu savas vietas.
Man liekas,
ka
tas
jau
tā
ir vieta, bet tam visam ir kaut kādas prioritātes. Un tam visam ir kaut kādas prioritātes.
Jā,
nu,
protams,
jā. Arī ir vieta draudzes dzīvē, bet tam nekad nebūs primāri.
Un gal galā var tikai vajadzētu mācītāji, jo tas ir tik nesvien, nu tad arī, tad kā mēs to esam
darījuši.
Jā, jā, bet tas, bet es jau esmu pie tā pieredzes, ka, piemēram, nu es aizbraucu uz citu draudzi, jā, tur, piemēram, ir cita liturģija nekā biteros, piemēram. Es daru tā, kā viņa dara. Vai jūs varēsiet aizbraukdami uz citām draudzēm darīt tā, kā viņa dara?
Nu, es, piemēram, nevarētu kalpot jā. Citā draudzē, kur man būtu jāsaka.
Jā.
No tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam.
Okay.
Nu, nemūžam, es atkal, to neizdabūtu.
Atkal, redz, atkal ir lietas, kur mēs jāšķirojam.
Jo, tās, bet un jā. Kāpēc? Un tas ir jautājums par to, ka vai liturģija ir pilnīga adiafora vai nav.
Jā.
Tas ir Leipcīgs 1555. Gada interima lielais strīds ar filipistiem. Vai mums ir jāatjauno, ja jau liturģija mums ir adiafora, visa Romas misa pilnā apjomā ar visiem tekstiem. Un tad, nu, mēs jau esam to lasījuši, un mums draudzē mēs esam konkordijas formulu, kā saka, arī studējuši, un mums ir par to bībeles stundas bijušas. Un tā atbilde ir tāda, ka, nu, protams, ka ir tādas lietas, kuras, nu, pirmkārt jau liturģija ir dziedātā dogma.
Nu, jā.
Nu, ja mācītājs, piemēram, saks prediķī kādu ķecerīgu lietu, vai tā ir adiafora vai nav? Nav. A, ja liturģijā viņu iecementē uz gadu simtiem, vai tā ir adiafora vai nav? Nu, nē, piedodiet, tas ir status konfesionis. Ja? Un tagad, un pat tur, kur liekas, ka tev iešmugulē tādas lietas, ko tu tā kā, nu, kāpēc tā vajadzēja, bet, nu, labi, es blēšu citiem līdzi. Ja? Tad tas jautājums rodas par to, ka neradīt iespaidu, ka mēs esam tapuši par vienu miesu ar tiem, ar kuriem mums nav ticības vienprātības. Kāpēc tas viss kā ir kā pie katoļiem? Nu, piemēram, nu, kāpēc mācītājam nevarētu būt viens no dievkalpojuma tērpiem ugunsdzēsēji? Mundieris ar spožām skaistām pogām un brīnišķīgu ķīvēru misiņu, vai ne? Tas ir tik skaidrs. Nu, kāpēc nē? Nu, vai tad tā nebūtu adiafora? Bet tas nes kaut kādu vēstību. Kāpēc viņam nevarētu būt, piemēram, no padomju armijas cepuri?
Jā, bet ok, bet iedomāsimies tādu situāciju. No, es varbūt bišķiņ provocēju, jā, bet, piemēram...
Es arī.
Jā, bet, piemēram, nu, mācītājs no rīta pamostās, a viņa melnais talārs ir peļu sagrausts. Nu, pie, nu, iedomāsies.
Nē, tas ir normāli. Pelis taisa sev līdzdu. Labi, ka man ir sintētisks. Nu,
un nav otra talāra. Un tagad mācītājs, nu, es nezinu, nu, viņš uzauk to, kas viņam ir mājās. Nu, ko tad draudzi tagad? Nu, ko tad? Viss ticība zūd, viss te herēzi un nezinu kas. Nu, nē, taču. Nu, nē, taču.
Viņi pienāks mācītāji, kas notiks ar jūsu talāru.
Protams.
Vai mums nav laiks samesties un kopirt jaunu jums?
Tas ir tas, tas ir ar to šo piemēru pateikt, ka paražām, jā, viņām taču ir sava vieta un loma. Nu, par to jau neviens nestrīdās. Tās, es strīdos par to, ka slikti ir tad, ka šīs paražas nostājās. Nu, sāk pašas dominēt. Kodo priekšā.
Sāk
dominēt. Par to jau tas stāsts ir.
Jā, bet jā. Es domāju, ka daļai kristieši tas varētu būt tāds ļoti sensitīvs jautājums tā runājot tā vienkārši. Jo man, piemēram, ir iznācis šo lietu dēļ diezgan daudz plūkties. Nu, kā zināms, es jau esmu tāds, nu, kas...
Nu, jā, tev jau
tas, lielās pieredzes, protams. Tā un tā tālāk, jā, man tā, uz plūkšanos, kā saka, man ir naks, un es nevaru, kad jāplūkst.
Tu esi liels grēcinieks.
Jā, tā ir. Es piekrītu, un tiešām, bet, un tas ir bez jokiem. Bet nu, piemēram, un tāpēc man iznāk tā plūkšanās bieži bija, ka te mēģina tās klavieru bīdīšanas un robežas pārcelt.
Jā, guli.
Kā pasaka, nu kā, bet mums lutrāņiem tā ir adiafora. Neaiztieciet mūsu liturģijas komisijas izloloto brīnišķīgi rekonstruēto, sastādīto, arheoloģiski apstiprināto liturģiju. Jo tā taču ir adiafora. Tu taču esi, kā tad tu lutrans, tas jau nav pestīšanas jautājums. Nu, un tad iznāk tā, ka tā klavieru bīdīšana tur ir tā, un ar tūkstiešu knipiem grib nosist ziloni. Un tev grib tur, kur, nu kā, nu, piemēram, ja tu jau uz galda ir skabarga, tad varbūt, ka tu vienreiz pārbrauc pāri, nu labi, nu tu viņi ierauj kā, bet ka tev par to vieti jāslidinās katrā dievkalpojumā, ja? Nu, tā beigās tu dabū vēzi tajā vietā. Nedzīstoši brūts. Ja? Un tas ir, tā ir jau bīstama lieta. Ja? Un tāpēc, ka tā tiepšanās tāda iznāk, ja? Ļaudis jūt, ka bieži vienai šiem it kā nesvarīgiem jautājumiem stāv kādi svarīgāki un kādi citi motīvi. Jo pa tiem motīviem, man liekas, tad arī iznāk tā.
Nu, mēs, laikam, pa daudz plaši paņēmām, jo tā cilvēka likuma tur jau... Nu, es vairāk to domāju arī, varbūt, teiksim, tieši tie paši svētceļojumi, lūksolījumi, piemēram. Visi tie likumi, kas ir saistīti ar gavēšanu, jā, piemēram, jā. Nu, jā.
Nu, garīgās dzīves, visi tā brīnišķīgā, tā garīgošana, kurai nav nekāda sakara īsta, ticība. Jā, nu, tas tā ir.
Man tā ir jāsaka tā, teiksim, visu lūkšanu dzīvi, piemēram, rīta, vakara, pirmsēšanas. Ir kristieši, kas saka, no, kāpēc jūs nelūdzāt pēcēšanas? Pārmetoši, jā. Nu, es piekrītu, ka var jau arī pēc, vajadzētu varbūt, jā. Bet atkal, nu, nav jau, mums jau nav, nu, ja tā strikta mēs, mums jau nav tādu dievu baušļu, kas liek pēcēšanas lūk dievu. Jā, nav jau arī tāda baušļa, kas teiktu pirmsēšanas, nu tā, tādā tiešā nozīmē, jā, pateicība, jā, nu es tā, nu tādā, jā, jā.
Ja drīkst papildinot pie tās cietumnieku tēmas,
jā. Jā. Nu, kā mēs te darām tā, kāpēc jūs tā darāt? Tur jau būs te jautājums.
stāstīja Austrālijā. Ka viņam tais draudzējs bija tā ierunāts, ka viņš tā nundā bija, viņš jau to stāstīja. Ka tagad tā draudze lemj, nu kādu viņa taisīs nākamās dienas liturģiju. Nu labi, nu tad, kad draudze pat negrib lemt, tā mācītājiem ir 55 varianti, nu tad viņš tagad mēģina, lai nebūtu tā kā citreiz, tad nu ko mēs šoreiz taisīsim interesantā. Un tas paliek par šovu.
Nu jā.
Jā, tas paliek par šovu, jo tas jau ir nu, tā, ka cilvēki nu, viņi nesaprot vairs par ko īsti ir, kas ir tā centrālā lieta, kas ir tas formāts, kas, ap kur tas viss tad notiek. Un tad viņš teica, ka viņš bija tā kā nu, mēģinājis to visu to lielo plašo dažādību un, kas saka, pastāvīgo ekspromta dairadi, ja? Viņš bija noredzējis līdz kādiem trim veidiem. Un tā beigās viņš gāja tā kā uz diviem un tā gribēja līdz tādam vienotam. Un tad atkal draudz bija, kāpēc mums atkal, nu tā viss ir katreiz tāpat kā vienmēr, un kāpēc mums nav tur, kā saka, pietiekami daudz visādas iedvesmojošas, garīgas, kā saka, jaunradas.
Kas mums šodien jauns?
Jā, kas mums šodien jauns?
Ne, nu, un atkal tas ir spilts piemērs, ka mēs atkal ņemamies, nevis par Dievu baušļiem mēs visu laiku strīdamies un diskutējam, bet ņemamies par šīm lietām.
Bet no otras puses tā liturģiskā kārtība ir ļoti svarīga. Jo ir, piemēram, dievkalpojumi, kuros vai nu kaut kādu pārdzīvojumu, vai kaut kādu uzmācību domu, vai kaut kādu iekšēju lietu dēļ, es pa sevi runāju. Es nespēju tā pilnībā, tā, ka man ir grūti, varbūt arī lūkšanās vai kaut ko, bet tā liturģija baigi notur pie kārtības. Viņa baigi notur to robežu un notur to kaut kā, lai tu nekrīti. Nu tā var teikt. Lai tās domas neaiziet jau pavisam. Jo ir tādi brīži, ka tā liturģija baigi satur.
Nu jā. Jo viņā tomēr ir tie teksti ir ielikt iekšā tie, kas to evaņģēliju minimumu nepieciešamo nodrošina. Un tad pat mācītājs var sākt kaut ko greizi sludināt, bet tā liturģija notur to cilvēku.
Un ja Dievam patīk, tad viss ir okay, viss ir.
Jā, tā ir. Bet es sapratām, nu ja mēs tagad tā rezumējam, tātad es gribētu sašaunāt šo diskusiju par to, kāpēc cilvēki tad aizvieto Dievu likumus ar cilvēku likumiem, Atcerēsimies, ka tur 15. Nodaļā tomēr Jēzus arī citē pravieti Jesaju. Velti tie godā mani.
Nu jā.
Tas ir tāda Dieva godināšana. Kā Dieva godināšana, kā nepieciešama, kā saka, Dievam tīkama darbība. Ja? Tātad, protams, un te ir ļoti svarīgs jautājums, kāpēc cilvēki aizvieto tās lietas, kas Dievam ir tīkamas, ar tām, par kurām Dievs neko nav nec pavēlējis, varbūt nec aizliedzis, vai varbūt kādreiz pat aizliedzis un brīdinājis. Ja? Nu, protams, ka tur savā ziņā mēs esam līdzīgi vecākiem, kuri ir saviem bērniem, piemēram, nu, pavēlējuši. Nu, mēs tagad iesim uz veikalu, jūs par to laiku nomazgājiet traukus. Un viņi par to laiku ir dēls atskrien priecīgs, ka viņš ir datorspēlēs nonācis līdz 4. Līmenim, bet meita ir uzzīmējis brīnišķīgi kaķi, ja? Bet trauki palikuši nemazgāti, ja? Nu, tad tas ir, nu, līdzīgi tam, ja? Nu, tas ir tas, ka, ja, nu, tādā ziņā, ja? Bet tas apkopojot, man liekas, ka arī viss tā ļoti labi parādījās tajā, nu, tajos viedokļos, kur pirmkārt, ka šī pestīšana ar darbiem, tā doma tāda nespēja piepildīt, tāda, tas ir tā pastāvīgā nespēja cilvēkam piepildīt Dievu bauslību, jo ar bauslību darbiem neviens netiks attaisnot Dievu priekšā, bet tiem bauslībniekiem un bauslības vergiem, tad cenšoties to darīt, viņiem vajag, nu ko tad, vai nu savus, tad, nu, un parasti notiek abas lietas, vai nu savus darbus un nopelnus izgreznot un pacelt augstākā vērtībā, un tas atkal tos Dievu likumus aizinterpretē. Prom. Un tie piemēri, ko Jēzus saka, viņi tieši ir no šīs kategorijas. Ja? Piemēram, nu tie vecāki, nu jūs dzirdējuši, tie būs savu tēvu māti godāt, jo tas ir tieši no šī bauža sakarā, kas arī ir. Bet, ja kas, bet jūs mācāt, ja kas saka saviem tēvam mātei korvan, ja tas, kas tev no manis pienāktos, tad lai tas ir upuris Dievam, tad Dievu var negādāt par savu tēvu māti. Ja? Un nu, ja es tietu konkrēti nosodu šo te lietu, ja? Tātad, tur ir tāda viltīga lieta, kas to tā cilvēcisko no to attiecību kontekstā faktiski to dievbijību izmanto kā ieroci vecāku šantāžu. Teiksim tā. To mantu, ko man vajadzēja izmantot, lai tevi, mīļais tēvs un mīļā māte, kā saka, pabarot, es varu arī lietot citādi. Jo es prasīju rabīnam, viņš teica, ko man vecīši galīgi viņi ir, nu nezinu, piemēram, negrib iet uz nabagmāju. Vai negrib man ļaut ošus cirst? Vai ko, nu vienaldi, jā, ko tur, ko mēs kaut kādu klasiku, vai tur, kā saka, Indrānu pirtiņu, vai tur, ko tur jātur. Un, nu, tad tas ir tas mehānisms, kur viņš, un grib palikt dievbīgs. Grib palikt dievbīgs. Un rabīņam pateicis, nenoturēts, viņš vien prasa rabī, kam vairāk patīk, ka mēs kalpojam dievam, vai ka mēs kalpojam saviem vecākiem. Nu, protams, ka dievam viņš saka. Nu, viņš saka, nu, kam tad, nu, kā būtu tad, vai es to naudiņu, te es dodu tad, vecīšiem vai draudzē, baznīca, jo dievam, nu kā, nu es saku, nevar debesīs iemest. Un daudz tur ir? Viņš saka, ir daudz. Nu tad viņam uzreiz jau tā doma raisās, kā likuma apiet ar līkumu, ja? Un tas ieviešās kā precedents, tas ir, un tas viss faktiski aiziet tādā pilnīgi, pilnīgā bauši pārkāpumā, dievu bauši nicināšanā, faktiski.
Tur nāk klāt cilvēciskās īpašības.
Nu, es domāju, tās nav īpašības, tie grēki.
Tas jau ir vieglāk. Tas jau arī ir vieglāk.
Nu, jā.
Noziedot draudzē un vēl iemantot labu slavu.
Jā, tu esi zinu.
Ņemties, tas jau atsāk.
Un tad, protams, kā, nav jau tā, ka tā kopiena pametīs tos vecīšus. Jā. Kopiena pabaros. Tur būs Stefans, Nikanors un kāds, kas par tām atraitnēm un tiem vecīšiem neaprūpētajiem, kas ir bezspēcīgi, rūpēsies.
Un tāpat arī uz to mūku solījumu ir vieglāk aiziet uz pilnu pansiju kaut kādā tur klostrī nekā ņemties tur ar bērniem, ar vecākiem, iet strādā, cīnīties tur, a tur tu aizēji. Skait krellītes un tārbo svēto. Nu, tas ir tā, es
tā. Un tālāk, interesanti, pie tā jūs būsit kā dievi, ja? Tas arī skanēja, ka cilvēks tāpēc grib ieviest tādus likumus dievu vietā, kas, nu, tā kā augstāk godāt. Un tas jau ir tas klasiskais, ko Luters ir daudz teicis un daudz runājis, kā tās lietas, kas ir cilvēku ieviestas, tiek vienmēr pušķotas ar augstāku godu, bet tās, kas ir Dieva ieviestas, tās tiek nicināts. Nu, piemēram, kristība var veikt katras lais. Bet anglikāņu un katoļu baznīcā iesvētības, kas nav nec Dievu pavēlēts, nec kā tikai bīskapi. Jā. Svēto vakarēdienu var iesvētīt katrs mācītājs. Jā. Nu, tā kā, nu, arī tas ir likums, to patiesībā arī par to varētu diskutēt. Bet hrizmas svētīt var tikai bīskapi zaļajā ceturtdienā, īpašā dievkalpojumā. Nu, izmet atējā tās hrizmas. Nē, ar tām eļļām, bet tās eļļas, ar kurām to tikai, jo tas ir cilvēku izgudrots. Un tāpēc tam vajag apkārt bīskapus, tam vajag apkārt likumu striktus ieroži, ka nu tu citi nenāciet ne tuvu, jūs neesat cietīgi. Bet pestīšana dot kristītu, katrs lai es varu.
Man liekas, ka arī, ka tie dieva likumi varbūt kaut kādā tieši tajā cilvēka augstprātībā, ka jūs būsiet kā dievi, ka viņi liekas un tādi nepilnīgi. Nu, tāpat ir mūsu sapratīs tur to, kas man ir, man ir vajadzīgs.
Tev vajag speciāli uzskaitīt.
Nu, tieši tā.
Nu, jā, arī tas ir, tas varbūt ir viens tāds, nu, ka Dievs tiek izmantots, kā zināms, resursus, jā, kurš īsti, jā, tur var kaut ko ne tā, kā tu gribi izdarīt, jā. Nu, jā. Bet no šī lieta ir tā, ka mēs pirmi iedomājam, kā tas aiziet, kad viduslaikos tika tirgotas prebendas, proti, nu, tās kalpošanas vietas. Tad vienam tie bīskapu vietas bija atšķirīgas. Viens bīskaps varēja, kā saka, ieviest atlaides uz, ieviest likumus šai atlaidu nopelnīšanai uz 100 dienām, cits uz 1000 dienām. Citā katedrālē tu varēji, kā saka, ar vienu svētceļojumu uzreiz no vairākus gadus
tagad,
atbrīvoties.
Tagad esot Twitterī, ja? Vai kur tur bija, sekojot Vatikāna ziņā.
Sekojot Vatikāna ziņā?
Vai kam tur bija? Mums tajā draudz WhatsApp grupā tur bija kaut kāds padalījies.
Jā.
Laikam, kam bija jāseko līdz?
Pāvestam, man liekas.
Pāvesti,
tai Twitter
kontam,
jā. Kad ir vis, nu, tā kā akcija tirgū, kad ir vis zemākais pērkam, jā.
Jā. Un tas ir, protams, nu, tur, nu, tas ir ļoti svarīgi, tas cilvēka pašpaaugstināšanās, kur viņa paša, šie, nu, tas ir teoloģijā dziļi ieēdies iekšā. Tas ir pārsteidzoši, ka, piemēram, lai es nedomāju, ka varētu, nu, tā, nu, akadēmiskā vidē, nu, atsaukties tikai uz Bībeli un Dievu vārdu.
Mūsdienās.
Jā. Pilnīgi neiespējami, nu, tādās.
Akadēmiskā,
nu jā, ja tu gribi būt profesors kaut kur, vai tu gribi zinātnisko grādu aizstāvēt, tu rakstīs, un tev, protams, būs visādi cilvēki jāuzskaita, un tas tiks vērtēts augstu, ja? Bet Dievu vārdu vienu, nu, to autoritāti ar to nepietiks, jo tas neskaitās šajā. Nu jā, nu te tas viss ir ar šo lietu saistībā, un protams, ka tas ir saistībā arī ar 4. Pausu. Cilvēkiem vienmēr ir bijusi prasība, kā viņiem grēcīgiem cilvēkiem ir bijusi tā prasība, kā var atbrīvoties no tās Dieva vārda grūtās sloga. Ko ir grūti ticēt, ko ir grūti pieņemt, kam ir grūti paklausīt. Un tāpēc arī, nu, ir tādi laiki, un mēs dzīvojam daļai tādos laikos, kad ir pieprasījums pēc mācītājiem, kas prot tās grūtās lietas aizskaidrot projām.
Nu, tāpat cilvēka atzinība, es domāju, nu, kurš redz to, ka tu to savu veco tēti vai māmu tur aprūpē? Neviens to neredz.
Jā.
Ar to, ko tu dari draudzē, teiksim, ja? Nu, kur tu dari dažādas lietas, to visi redz, novērtē. Un tas arī, nu, es domāju, tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nomainām, teiksim, Dieva baušļus ar kaut kādām tādām tīri cilvēku likumiem, kur mēs...
Un šī tēma tieši, ko tu skari, jā, nu, tādā netiešā veidā, bet tomēr tā būs tā, ko mēs pēc pusdienas apskatīsim, kādiem ir jābūt garīgiem darbiniekiem. Nu darīt, nu varētu teikt arī draudzes darbiniekiem vai kādiem, jo tur nav kritērijas tāds vienkārši, bet tur ir kritērijas saistīts arī ar viņa mājas dzīvi, ar viņa ģimeni, ar to, kāds viņš, nu, ir šajā ģimenē, tas ir svarīgi. Jā. Bet tas ir svarīgi arī valstiskā līmenī, es to saprotu.
Bet tā saka, būs tās neobligātās lietas, it kā, no to, ko jūs te.
Nē, nu, grūti pateikt, jā, nu, viņas, it kā es tomēr teiktu, obligātās, ja, piemēram, mēs lasām, ka Pāvils raksta, ka bīskapam pienākas būt ne dzērājam, ne kauslim vienas sievas vīram, kas labi uztur savu namu, piemēram, jā.
Tas, teiksim, par grēkiem mums nerunājam šo.
svarīgi, tiksim, ģērbšanās, vai bija svarīgi tur kā es daru to vai kaut ko, vai, tiksim, mana gaita, vai mana parādīšanās, vai nu, radioforā lietā, it kā viņš tam arī būtiski.
Protams, ka viņš ir būtiski.
Un tikko tu celi traudzi, kā viņas pats ir spēcam citā līmenī, ja tas ir kaut kādā valdības līmenī, tad tas ir vēl svarīgāk.
Cilvēkiem.
Kur cilvēki redz, jā. Draudzē, mēs redzam draudzes locekļi, bet, teiksim, visai sabiedrībai, ja tāds lietas ir ārkārtīgi svarīgas. Mums nav nebūtisks.
Vai viņš ir jādod?
Nu, piemēram, es iedomājos, jā, nu, pēc tā ģērbšanās, saka, nu, neviens jau neskraida pliks, vai ne? Bet, nu, labi, kādreiz tu var apģērbties un būt vēl plikāks nekā pliks. Jā. Bet nu tagad jautājums, kur tā robeža, kur mēs tad sāksim, vai mēs sāksim tā kā, nu tā kā savā laikā puritāni.
Puritāni, jā,
nu mēs teiksim, cik krāciņš drīkst no zoda būt centimetrus lejā. Protams, mēs tos nedarīsim, bet nu es domāju, ka tā kaut kādai tā izjūta jābūt arī tai kopīgai. Nespēram domāju tā, ja ir cilvēki, kuri, nu ģērbs kaut kā, nu uzkrītoši no vispārējā kontekstā. Ļoti uzkrītoši.
Nē, nu,
piemēram, viņš saka, kāpēc es nevaru atnākt no savās netīrijās malder drēbēs uz baznīcu? Piemēram.
Nu, labi.
Vai tad tā ir nav diafora? Nu, kāpēc? Tad nabagu, piemēram, un nabags ienācis, ja? Nu, cits ienācis, nu, kāpēc mēs teiksim, fuj, tu bomzi smirdi sēdi, tur, kā saka, labāk torņa telpā, ja?
Ir adiafora šajā gadā.
Nu, tā adiafora. Un tagad tā, nu, tad ņemsim pēc dabiskās tās lietas atziņas. Vai tagad viņam patiktu pašam iet tādā baznīcā, kur viss tā būtu ģērbušies? Vai viņam patiktu iet tādā baznīcā, kur visi būtu, es zinu, nu, kaut kā izrādīties atnākuši? Viņš pats, protams, pirmais atnācis izrādīties, bet cits tur tā kā nav, viņš jūtas labi. Bet tagad, ja visi tādi būtu pretī šeit, Nē, nu tā ir draudzējas nevien, nu, tur kaut kas nav kārtība. Piemēram. Jā. Tā kā, nu, tur ir tie dabiskie jā. Kaut kādi dabiskie jā. Likumi un dabiskās robežas, ja? Kur, protams, nu, tur cilvēkam pašam kaut kā ir, nu, jāmēģina, nu, atcerēties, ka kādreiz skolaņu mācīja, nu, mīļo Jānīti, Pēteri, jā. Tanniņi, kas būs, ja viss tā darīs, ja? Vai tev pašam tas patiksies? Jā, nu kāpēc, piemēram, ir nu, adiafora, nu kā, nu, spļaut uz grīdas, tā arī adiafora, vai ne, vai drīkst, vai nedrīkst, vai šņauk degunu pieturknē, vai, nu, es nezinu, ko to darīt. Bet kas būs, ja visi to darīs? Nu, jā, nu, tas
ir... Nevaram arī to teikt, ka tā ir tāda. Nu, protams,
beigu beigās nav adiafora. Jā, bet viņas var nodarīt tādu, nu, tādu patiesību apgrēcinājumu un kaitējumu. Nu, kā apustulis Pāvils, viņš saka, nu, labi, tā nav pestīšanas lieta tur, vai es ēdu gaļu, kas ir kaut, nu, es nezinu, kur kaut kādā tur. Bet, ja tas apgrēcina man, brāli, es tad mūžam labāk neēdīšu gaļu. Jā. Un... Jā. Jā. Tur viss uzraksta, kā jāģēdis. Nu, ja? Jo cilvēki nesaprot. Jo viņi cilvēki ir cilvēki, piedodiet, viena daļa ir tusētāji. Un viņi visu redz kā tusiņu. Kristības baznīcā tusiņš. Laulības baznīcā tusiņš. Nu, vēl kaut kas cits tur, teiksim, tāds. Dzimšanas dienas jums tur. Tusiņš. Un viņš vairs nesaprot tās robežas. Pie prezidenta arī tusiņš. Dziesmas vai tusiņš. Lielais tautas tusiņš. Viņš nesaprot. Viņš visur iet kā uz tusiņu. Jo viņš ir tusētājs cilvēks. Homo tusiens.
Tad es nenāktu, kā tad tu nāk?
Mēģiniet man te kaut ko uzspies, kas zinu savas tiesības. Nu, tas ir tas pats.
Rūli.
Nu, tad jau mācītājs arī var iet un stāvēt šortos vai trenos.
Nē, es jau vairāk nedomāju, ka tā kā šajā piemērā, nu, kad tu speciāli, teiksim, tā kā lecies, jā, bet vairāk, ka, nu, ir visādas tās dzīves situācijas, ir ļoti sarežģītas un, nu, nav, tu kaut kādā brīdī kaut kas tur ar tevi notiek, un tad tu vairs neatbilsti tiem pieņemtajiem cilvēku standartiem, nu, es par to vairāk domāju.
Jā, bet cilvēks pacēt to kā savu karogu.
Tā, jā, par to nav stāsts, jā. Tas skaidrs.
Nu, bet varbūt tajā brīdī to vajag atrunāt, ja tas ir iespējams un arī tad pārējiem tas radīs mīļu.
Nu jā, jo tiem pārējiem ir jāsaprot, ka ir kaut kādas ārējas lietas, nu, kuras nav tik, nav tik arī tik būtisks. Nu labi, ja tev kaut kas, nu viņš tev nepatīk, kā viņš ir apģērbies, tev liekas, ka viņš ir nepiem, nu pieeja klāt paprasa, kas noticis, jā, nu tādā ziņā. A, kas noticis?
Jā, bet ir ļoti grūti viņas kādreiz arī cilvēkiem komunicēt. Ļoti grūti. Un pat kādreiz daudzreiz komunicējot, efekts netiek, efekts ir nulle. Viņš ir nulle. Jo tur tas ir tāds, nu, grūts jautājums. Viņš ir, un viņš ir ceļš, ja viņš rāda apgrēcību vai, nu, un tā apgrēcība varbūt dažādi. Nu, atcerēsimies to jauko humoru. Lukas Kranas vecākais, Wittenbergs altāra, triptiks par trim sakramentiem, kur Kristības sakraments tiek attēlots, kur Filips Melanktons kristī mazu bērniņu, un apkārt stāv kūmas un vecāki, un pēkšņi ir centrā viena figūra sarmuļādas kažokā ienākusi. Un visas acis, tagad tas bērniņš, kur viņi skatās? Tur ir ienācis viens, skaties uz mani! Un visi skatās. Un doma ir tāda, Lukas Kranachs tur izgleznoja savu sievu. Nu,
lai ierieptu viņai beigt.
Lai pamācītu draudzi. Nu, es zinu, vai sievai tas līdzē, vai nelīdzē. Kādreiz sievam arī nelīdz tādas lietas, bet kādreiz arī līdz. Nu, lūk. Bet, nu, mēs zinām šo te brīnišķīgo un baiso, brīnišķīgi baiso Andersena pasaku sarkanās kurpītes, kuri zina, tie zina. Kur atcerās? Pa visiem kopā mēģināsim atcerēties. Es atceros, bet miglaini. Par vienu nabaga meiteni, kur tur kaut ko tur gribēja ārkārtīgi, nu, izcelties un tādas kurpes uzvilkt, kādas nevienam nav, un tās, protams, bija sarkanā krāsā. Un kaut kāda tur vai ragana vai kas? Vai tā bija ragana vai kā tas bija? Nu, katrā ziņā kāda nelaba sieviete. Jā. Jā. Kāda nelaba sieviete iedeva viņai sarkanas kurpes. Un kad viņa iegāja baznīcā, tad visas acis bija uz tām sarkanām kurpēm. Un tad, nu, viņš bija luterānis, viņš zināja par adiaforu, es domāju, Andersens, es nerunāju par...
Tagad kāds var paskaidrot, kas ir adiafora?
Adiafora ir lieta, adiaforon, kas ir vienaldzīgi, kas varētu būt, nu, gan šādi, gan tā. Darīt. Kas nav principiāli lieta. Ja? Nu, lūk, grūti pateikt, cik būtu pieram adiafora, jaungada naktī neēst zirņus ar speķi un tad grūti pateikt, tur tāds adiafors robežs vienmēr ir ļoti tādas plūstošas un grūti nosakāmas, bet tomēr, nu jā, un viņi nāca tajās kurpītēs un tad bija tā, ka kaut kā vai dievs, un nu, kaut kādā veidā viņai tika komunicēts, kā tā, kā viņi faktiski izjauc visu dievkalpojumu, nu viņai būs jāiet uz elli. Un pēkšņi viņi teica, es gribu novilkt tās kurpītes. Viņi vairs nevarēja viņas novilkt tās kurpītes, jo tev bija nelaba sieviete bija viņai iedevusi. Un tās kurpītes bija pieaugušas klāt. Nu, to būtība, ja viņas būtība. Nu, mēs saprotam, tā ir pasaka, bet viņā ir liela jēga. Viņi nevarēja vairs no tā tikt vaļā.
Viņi nevarēja. Viņi saprata, viņi nenokļūst debesīs. Kas? Adiafors, sarkanu kurpīšu dēļ. Un beidzās ar to, kā viņa laikam nogrieza sev kājas, jā. Kaut kas nelabs tur bija.
Tas ir brīdinājums visām sievietēm, kas pērk mašīnas sarkanā vai dzeltenā krāsā. Spilgtā.
Es domāju tā, nu viena, ne. Viena lieta, ja viņa tām sarkanām kurpītēm būtu gājusi uz tirgu. Būtu bijis citā.
Jā.
Bet tā kā viņa nāca uz turien uz baznīcu un visi tad tai brīdī nevis skatījās uz Kristu pie krusta, bet skatījās, kas te tāds... Varbūt viņi jau pierada pie tā, un pēc kādu laiku at neskatījās. Varbūt tikai, nu tās ir tās. Bet tas bija, nu, tas strādāja velnam ritī. Un es domāju, nu tā, tad tam sarkanajām kurpītēm, nu jā. Nu tur ir tā robeža, kur tad, jo velns vienmēr, tāpat kā teoloģija, mūsu gudrie teologi tā ar to adiaforu iebaro velna mēslus. Ka tur jābūt ir, nu tādam attapīgam un izveicīgam neiekrist.
Kaut kā tādam.
Nu, man pat kādas mācītājas tērpus, piemēram, vēl.
Nāk.
Bet ja viņš atnāk, tagad turpmāk nāk, es nezinu, platmalē ar strausa spalvu.
Adiafora ir tas pārkalpums?
Nē, adiafora ir tāda lieta, kura nav principiāla. Viņa nav obligāti jādara tā, viņa var darīt arī citādi. Nu, vienam, vai mācītājs drīkst būt tikai melnā talārā? Nē, viņš drīkst būt arī citādā tērpā. Viņš drīkst būt arī uzvalkā, viņš drīkst būt arī baltā tērpā. Un ja nevienam nekrīt uz nerviem, arī zaļā, sarkanā, rozā vai lillā. Ja? Bet jautājums tikai, no kur ir tā robeža? Ja? Kur tā robeža?
Tas ir audzināšanas un galvas jautājums.
Jā, un arī cilvēku grēku jautājums. Jo, piemēram, sarkanā, ja tu nāc, nu tā kā pats pāvests, tā kā kardināli sarkanā. Baznīca ietērpies kā netikle purpurā tērta. Paskatieties lielās katoļu sinodas. Purpurā tērta netikle. Tāpēc, ka tas ir, ko ķēniņi purpurās tērta? Arī padomāju, cik daudz tas ir krāšņie baznīcas stērpi. Kur tad tu vēl šitādu tādu uz imperatora tērpu viņa koronācijas ceremonijā? A bīskaps katru reizi. Vai tad nav vareni ko?
Ir vareni.
Paldies. Par labiem vārdiem. Es pirmo reizi dzirdu, ka mans stērms arī varams. Bet, nu, labi, jā. Nu, jā, redziet, kā mums tie aizgāja. Bet, nu, kur aizgāja, tur aizgāja, kā saka, izliet ūdeni nesasmelsi, kā saka, vārds nav zvirbulis, atpakaļ neatlidos. Nu, tā. Labi, pie šī tad... Atstāsim kaut ko pēcpusdienu. Un pēcpusdienu. Anons. Diskusija. Valdība ģimenes sardzē. Proti diskusijas būs par to visu tagadējo, kur bioloģiskā dzimta tiek aizvietota kā citu dzimti, kur ģimenes jēdziens tiek pārformulēts. Un tēze, nolasīt sākumā senkā?
Jā,
labi.
Intriga.
Tēze, lai var gatavoties. Tēze. Ja sabiedrības hierarhija, tās varas veidošanās principi un struktūra nav pamatota ģiminiskajos, proti sociālās dzimtes principos, vīri un sievas, tēvi un mātes, brāļi un tā tālāk, bet uz seksualitātes pamata, tas noved pie tā, ka faktiski sāk dominēt seksuālās dominēšanas un seksuālās pakļaušanas principi, un tas neizbēga no epitirām.
Okay.
Visi groza galvas, tātad diskusijas būs interesantas. Jā,
tas ir audzināšanas un galvas
jautājums.
Pēc tam diskutēsim.
Vai tad no ķēniņš Hiskija savu dēliņu Manasi būtu tā bezdievīgi audzinājis, ka viņš tapa par bezdievīgāko ķēniņu 50 gadu garumā? Diez vai?
Bet